Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto, egunon.
Egunon, bai.
Zelan zauz?
Ondo, ondo, gustora hemen zuokin. Eta purka-purka geube gustora eguraldi honegaz, ja, uste dut beharrezkoa zela purtsuet hotz hori sentitzea eta eurie be sentitzea, ez da?
Zuri negua gustetan jatzun, negusalea zara?
Nik uste dut, ba, neguan, ba, hotza eta euria, eta udan, ba, eguzkia, hori da gustatzen zena.
Zapatuan, azte goienean, nahiko sentzazio beroa egon zan, euskeraren kontrako erasoak salatzeko manifestazioan, beroa dinot, 70.000 pertsona batu ziralako Bilboko kaleetan, euskeraren aurkako, epai judizialen aurkako mobilizazio horretan. Horrenbesteko parte hartzea itxaroten zendun?
Ba, nik esango nuke, ba, hor geundenean, pentsatu genuela jende gutxiago egongo zala, baina izugarrizko jendetza egon zen, eta horrek esan nahi du, ba, euskararen etorkizuna, ba, ikusten dala sasoiez esango nuke.
Kontseiluak alderdi politikoei eta erakundeei manifestazioaren amaieran eskatzen eutzuen epai judizial honen aurkako akordu soziopolitiko barri bat. Beharrezkoa dala eta urgentea dala bebai. Akordu horretan, Juan Mari, nortzuk egon beharko leukie eta zure ustez ze oinarri izan beharko leuke adostasun horrek?
Ba, nik esango nuke, ba, behar dala, ba, euskararen normalizazio legea, ba, onartu genuenan Eusko Legebiltzarrean, hor partido, bueno, edo gehiengoa, partiduen gehiengoa egon zan legea onartzeko, eta han momentu hartan, ba, lotu ziren, ba, voluntade desberdinak. Eta nik uste dut hori dala beharrezkoa berriro. Voluntade desberdinak batzea, ba, euskararen etorkizuna indartzeko. Eta alde horretatik, ba, egin behar dugu hori, edo bide hori egin behar dugu, kontutan hartuz, ba, herri bakoitzan edo lurralde bakoitzean, daukagun egoera, ze euskararen egoera ez da bardina, leku guztietan, baina apurka egin behar dugu, ba, euskararen herria, Euskal Herria, euskararen herria, ezta? Ta denon artean lortu behar dugu apurka, ba, pausuak ematea euskararen etorkizuna gero eta hobeagoa izateko.
Mm-hmm. Bestelako gai bateri oratuko dautzagu, Bilboko udalak gizarte bazterketea jasaten dabenentzat 60 milioi euroko aurrekontua programa dau, datorren urteari begira, udaletik dinozue 2014an antza jantoki sozialetara joango diranen kopurua apur bat hasiko dala, 110%ko askundea aurreikusten da hor. Segaitik uste dozue, hau holan izango dala?
Ba, momentu honetan ja ikusten dugulako alase dala. Atzo be, ni egon nintzen berbetan, komedore batekin, edo bat, komedoren bateko kudeatzaileekin, eta beraiek ja esaten zidaten, ba, momentu honetan apurbet ikusten dutela gero ta jende gehiago doala, ba, bazkaria eta afaria hartzeko, ezta. Horrexegatik geure asmoa da alden neurrian pertsona guztiei, ba, eskaintzea, ba, hori, afaria eta bazkaria behintzat, ezta. Eta dauzkagun datuen arabera, ba, aurrekontuen igoera euki behar da hor, ba, bueno, pertsona guzti horiei atenditzeko, bai.
Komedore sozialetara, olako jantokietara, ba, etxerik bako pertsona be joaten dira, eta etxerik bako pertsona batzuk erroldarik ez dauki, eta gobernuzkanpoko erakunde batzuk eta alkarte batzuk hasi dabe kanpaina bat pertsona guztientzat errolda eskatzeko, errolda sozial moduko bat indarrean jarteko. Hau posiblea izan leiteke?
Bueno, gu badaukagu eta egunero egiten dugu errolda sozialak, honi buruz eztabaidatu dugu baita ere Bilboko osoko bilkuran, baina beti esaten dugu gauza bera, hau ezin da bakarrik Bilboko asuntua izatea, baizik eta herri guztien arazoa izan behar da, herri guztien edo herri guztiek garatu behar dituzte neurriak, ba, arazo hori aurre egiteko, ze azkenean Bilbon bakarrik egiten badu hori, ba, ez diegu emongo behar den erantzuna. Geuk egiten ditugu izugarrizko aleginak, ba, pertsona hauek atenditzeko, baina uste dugu behar dala beste udaletzen konpromisoa baita ere arrazo honi aurre egiteko.
Turismoari buruz egin behar dugu berba bebai, turismoa dagoeneko barne produktu gordinaren 8% dalako gitxi gora bera, Bilboko hoteletan aurton uda historikoa izan da, hoteletan bakarrik ia 1.000.000 turista, 500.000 turista inguru egon dira, ba, oporrak amentxe Bilbon pasetan egun batzuk zikiran be. Aurrekoan esaten zeuzkun, Eneko Goiagaz, Donostiako alkateagaz berba eginda, Eneko Goiak esaten eutzula, bueno, Juan Mari, ondino garren Bilbo ez da Donosti, baina ez dakigu etorkizun baten Bilbo Donosti izatera helduko dan edo zifra horretara helduko dan. Dinozu, ondinokarren Bilbo ez dauela tasa turistiko bat esarteko moduan, ez dauela baldintza horretan. Ze baldintzatan esarri beharko litzateke tasa turistiko bat Bilbon, zure eretxian?
Ba baitu, pasaren zapatuan be manifestazioan Eneko eta Bio batera joan ginen eta honi buruz berretan baita ere, ez da? Beitu, datu bat, Bilbon momentu honetan daukagun gutxi gora bera 10.000 hoteleko plazak. Eta Donostin, naiz eta biztanle gutxiago euki, momentu honetan han daukate 18.000 plaza. Iaia bikoiztu egiten dute Bilbon daukagun kopurua. Horrek esan nahi du, ba, egoera, hiribien egoera desberdina dela. Zein izango da edo no, zein baldintzak aztertu behar ditugu, ba, tasa jartzeko ala ez jartzeko? Ba, nik esango nuke momentu honetan badakigu Donostian ze gertatzen ari dan. Donostian kontutan hartu behar dugu Frantzia dagoela oso hurbil eta asteburuero Frantziatik doaz Donostiara, ba, egun pasatzera edo asteburu pasatzera hainbeste jendetza, eta horrek izugarrizko eragina du alde zaharrean batez ere. Eta Bilbon daukagun egoera ez da olakoa, ez dire pertsonak etortzen egun bat pasatzera eta gero bueltatu. Bilbora etortzen dire batez ere, ba, egun bat alabi, hor dago gakoa baita ere, ba, egunak pasatzera eta hiria disfrutatzeko, batez ere kultura eta gastronomia disfrutatzeko. Aztertu behar dugu zeintzuk diren dauzkagun datuak, aztertu behar dugu zein dan, ba, gure biztanleen sensazioa eta percepzioa, eta aztertu behar dugu baita ere zelako eragina duen hiriaren bizitzan, esango nuk. Eta segun eta nola doa hori, ba, tasa jarriala ez. Baina uste dugu baita ere heldu dala momentua hausnarketa hori egiteko. Eta hausnarketa hori egiterakoan kontutan hartu behar dugu zein den gure iritzia. Eta gure iritzia da tasa bat izan behar dala, eta ez gobernu Eusko Jaurlaritzaren zerga bat, tasa bat, eta tasa udalen tasa bat. Hori oso importantea da, segun nahi dugu kudeatu, ba, asuntu hau.
Beste gai bat jarriko dugu mai gainean, Tivoli eskolara sartuko gara. Uribarri auzoko Tivoli eskolan familiak eta zentroa bera udaletxeagaz haserre dago salako, aurreko astean edukitzen gendu sanamentxe, irrati honetan, Tivoli kaleko espaloia oso txikia dela esaten dabe, 400 familia inguru dago sala eskola horretan, eta naiz eta umek txandaka urteten daben, ba, espazio falteagaitik arazoak izaten dirala, gogoratu daigun aurreko astean be, ba, guraso batzuk galtzada barrura sartu zirala, udaltzainak betarteko, esaten dabe, onena Tivoli kalea peatonalizatzea izango litzatekeela. Bilboko udalak uste dau, ba, Tivoli kalea trafikorako estrategikoa dela, errekea eta Uribarri konektetan dauzelako, erdibideko konponbiderik egon alkosan, ez dakit, Tivoli kaleak norantzko bi daukaz, errai bakar baten bihurtuta kaso, edo zen konponbide dauka egoera honek?
Ba, baitu. Lehenik eta behin, hanpatik esaten da, eske Bilboko udaletxak ez du ezer egiten. Ba, ez da, halaxe. Bilboko udaletxak bestaldean, beste Tiboliko eskolaren partean, ja, egin genuen, espaloia zabaldu genuen, ba, egoera hobean egoteko, ezta. Geure iritzian edo mugikortasun arearen iritzian ezin da hor galdu erreil bat ba, kotxeak kentzeko eta espaloia zabaltzeko. Eta gaur be, nik uste dut, egongo direla, ba, hanpakoek Bilboko udaletzean, geure jendeagaz, aztertzen, aber zer aukerak dauzen. Gure asmoa zein dan argi dago, hainbeste lekutan egin dugu hori, hainbeste lekutan egin dugu, eta alden neurrian geure asmoa da hori eitxea, ze daukago hainbeste programa, bide seguruak eta esparru seguruak, ba, ikastetxen inguruan, eta alas egin dugu, ba, leku desberdinetan, ezta? Baina kasu honetan, kontutan hartu behar dugu baita ere, ez bakarrik ba, ikastetxearen egoera, baizik eta mugikortasunaren egoera. Eta ba, hor gaude, erdibide bat egongo balitz, ba, alde horretatik, ibango ginateke, duda barik. Baina momentuz ez dugu ikusten zein den erdibide hori.
Beste gai bat, emisio gitxiko gunea, laster errealidade bihurtuko dana, baina apurka be esarten joango dana, 2024. Urtetik aurrera. Apurka horrek zeure eretxian zelakoa izan beharko leuke, hau da, auzo batzutan baino ez da esarriko hasierako urtean, ordutegi labur batzutan, zelakoa izango litzateke gitxika plan hau indarrean sartzeko bidea.
Lehenik eta behin azaldu gizarteari azaldu behar diogu, hau ez dala arazoak sortzeko. Hauxe da bizi kalitatea hobetzeko. Segaitik, ba, haize hobeagoa badaukagu, ba, segurazki, ba, bizi kalitate hobea, ezta? Beste alde batetik, ba, eremu horretako biztanleek utzi dugu arau eskampo. Segaitik, ba, oso gogorra dala pertsona bati behartzea, ba, beraien kotxea aldatzea. Hori ez da kamisa bat erostea edo kamisa aldatzea. Kotxe bat aldatzea da gauza potoloa. Eta kontuz ibili behar gara, geure arauekin, geure arauak indarrean sartzen direnean, zelako eragina duten pertsonen bizitzan, ezta? Horrexegatik diogu apurka egin behar dugula. Beste alde batetik, kontutan hartu behar dugu nola den geure kotxeen egoera, zenbat kotxe zahar, zenbat kotxe berri, eta dana egoera hori guztiek, saiatu gara egoera guztiek aztertzen, eta aztertuz gero, ba, ipini dugu edo atara dugu araua. Momentuz, araua onartu dugu Bilboko udaletzean, baina oraintze hasiko da partidu politiko desberdinekin, ba, zuzenketak prestatuko dituzte, eta zuzenketa horiek baita ere, ba, entzungo dugu. Eta entzungo dugu baita ere zeintzuk diren, ba, merkataritza elkarteen iritzia edo, ba, auzokoen iritzia baita ere, eta dana aztertuko dugu, eta horrezegatik esaten dut, ba, apurka eta prudentzia egingo dugula.
Salbuespen asko jarri dozuez, hortxe, eta gehien bat, ba, kanpotik Bilbora etorritako ibilgailuei eragingo leuzkie horrek, gainera nora abetek esaten eban, ba, trafikoa erdira jatxiko dala, Abandoibarran, Abandon, Indautxun, Zabalgunean, eta hori asko da, eta segurutik ondo esan dozunez, ba, aire kutsaduran horrek eragina aukiko da, baina jendeak alkatearen eretxia bezagutu gure dago, hau da, zeure eretxian hau auzoka planteau barko litzateke, apurka lehenengo ordutegi batzutan, letra txiki hori zelakoa izan leiteke?
Bueno, baina letra txiki hori jakiteko, horrexegete dinot, gure asmoa dala momentu honetan, ba, entzutea beste partiduen iritzia, eta baita ere biztanleen iritzia. Ez du funtzionatuko asteburuetan, adibidez, jaietan be, bakarrik ordutegi mugatua dago, beste salbuespen asko dago, garaje batera bazoaz, zar zaitezke, horrezegatik diogu, ba, prudentziaz egin dugula, eta prudentziaz egiten jarraituko dugula. Baina, kontutan hartuko baita ere, legeak geure Bilboko udaletza, legeak behartzen gaituela, ba, arau hori indarrean jartzeko.
Tao sistema barriak nobedade asko be badakars, askota komentau doguz nobedade horrek zeintzu diran, eta tao sistema barriaren bitartez, aurrekontuei erreparatuta be, aurreikusi dozue, aurton baino, 118 diru gehiago, jasoko dala antza datorren urtean, 2024an. Kontua da, okerredo akatsi informatiko baten ondorioz, ondinokarren ez dala aktibau, hori Juan Mari zelan dau, aste honetan edo urrengoan aktibauko dala uste dozu, ala, gehiago itxaron beharko da.
Nia, hau da, abiadura handiko trena bezala, ez dut nahi data jarri, zeia mugikortasun ariatik, nora betekia jarri zuen data desberdin bi, eta ez dugu bete arazoa sortu direlako, eta ez dugulako arazo horiei sortzea, ba, biztan lehi, ez da, horrexegatik, baina seguraski urrengo asteetan martzan jarriko da. Azkenean, tao sistema hori eskatzen digute jartzea iaia hiri osoan, momentu honetan eskaera dator adibidez Olabeagatik, zera, ja, auzo desberdinetan, pasaren urtean jarri genuen La Peña auzoan, eta baita ere San Ignacion, eta horrexegatik geure aurrekontuetan aurre ikusten da, ba, datorren urtean diru sarrera handiagoak izango ditugula tao dalata.
Eta Olabeaga da datorren urtean otako edo taoko zonalde bihurtu leiteke?
Ba, beti esaten dugu gauza bera. Ausotik etortzen bada eskaera hori, gu prez gaude. Ba, martzan ipintzeko, martzan jartzeko. Hombre, epe bat behar da hori garatzeko, ikusteko nola egin dezakegun, eta hori, baina bai, ba, eskaera, ba, barrutitik, distritotik badator, geure asmoa da jartzea.
Atzo, herri irratian esan zen duen, Bilbobuseko beharginen edo langileen lan gatazkan ez dozula uste beharginen gaur egungo lan baldintzak olako greba bat deitzeko modukoak diranik. Kontua da, urteko lehenengo seihilekoan, eta guarritzeko datua da, Bilbobusek 14 milioi erabiltzaile eukidauzela aurton urtarriletik ekainera bitartean. Lan gatazka honek ze konponbide dauka?
Ba, beitu, ez da erresa. Ze, guk daukagu kontratu bat sinatuta enpresarekin, eta guk ezin dugu kontratua aldatu. Ezin dugu kontratua aldatu. Artekaria, interventorea, idazkaria, asesore juridikoak esaten digute kontratua mantendu behar dugula. Ze konponbidea egon leike gatazka hori gainditzeko, ba, batez ere alde guztietatik borondate ona. Hori, batez ere. Ta guk prez egongo ginateke, beharrezkoa izango balitz, ba, kontratua bertan bera usteko eta kontratu berri bat ataratzeko. Baina, hori dana egiteko epea behar da. Baina momentuz edo hori egiteko prez gaude, baina greba barik. Ze greba badau, ba, ez da, ez dugu lortuko greba horren bitartez, ez dugu lortuko irtenbideren bat. Eta horrezagatik dinot, borondate ona, maigainan jartzea alde batetik enpresa eta sindikatuek, eta beste alde batetik geure iritzia azaltzea.
Amaitzeko, gai piloa daukaguz, baina galdera bakarra egiteko denborea baino ez. Auzoak eta arbolak, zuhaitzak bebai, auzoak azlotuta. 2024ko inbertsioetarako aurreikusi dozu esan 117 milioi euroetatik, erdia baino gehiago, 64 milioi euro inguru, auzoetan inbertiduko dira. Honi esker, auzo jakinen bategaz dagoan zor historikoren bat asetuko da, eta sugatz gehiago landatuko dira, arbolak gehiago landatuko dira Bilboko kaleetan, auzokide askoren kezka hori be badalako.
Bueno, pasaden urtean, edo beto esan da, aurten, pasaden urtean konparatuz, uste dut datua zehatza, igual apur bete, ez dakit ondo da, baina 1500 zuhaitz gehiago ipini ditugula Bilboko kaleetan. Eta konpromiso horregaz jarraituko dugu. Nola, duda bari. Eta baita ere, ba, eremu berde gehiago egongo dire geure irian. Adibidez, Lehendakari kalean, momentu honetan, kentzen ari gara, ba, zuhaitzak, zuhaitz berriak ipiniko dire, baina eremu berde gehiago eukiko ditu. Eta, ba, auzoi begira, auzokide planan ipini dugu urtero 2 milioi gehiago. Urtero 2 milioi gehiago. Zertarako, ba, auzo guztietan, ba, hobekuntzak egiteko. Hobekuntza txikiak, ba, espaloiak ondo jartzea, irisgarritasuna emoteko eremo guztiei, igogailua jartzeko, 9 milioi daukagu datorren aurrekontuetan, ba, igogailu gehiago jartzeko, Masustegin, Solokoetxen, Artazun, La Cantera, hainbeste leku desberdinetan. Horrezagatik, geure asmoa zein den, geure asmoa da, auzo bakoitza sentitzea Bilboren parte direla.
Ba, 9:00 lau minutu baino ez. Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto, makina bat gairen inguruan berba egin dugu. Eskerrik asko geurean egotearen, badakit Bartzelonara egaldi bat hartzea hartzago zala. Egun hona izan eta urrengora arte.
Eskerrik asko.